ερωτήθηκε ο Κύριος ποιος είναι ο πλησίον, και εξαιτίας αυτού του ερωτήματος αναφέρει την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, την οποία όλοι ξέρουμε. Λέει, κάποιος άνθρωπος έπεσε σε ληστές, τον τραυμάτισαν και βρίσκεται ημιθανής εις τον δρόμο. Και πέρασε, λέει, ιερεύς, τον αντιπαρήλθε, δεν του έδωσε σημασία, πέρασε και ο Λεβίτης, και αυτός το ίδιο, και ήρθε ο Σαμαρίτης, ο οποίος τον περιέθαλψε, τον φρόντισε, θράπευσε τις πληγές του με ίνον και έλαιο, λέγει, και το μετέφερε στο πανδοχείο, όπου του προσφέρθη μεγαλύτερη φροντίδα. Και είπε επίσης στον πανδοχέα ότι ό,τι χρειαστεί, ό,τι έξοδο κάνει, θα του το αποδώσει, λέγοντας 2 δινάρια. Και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την παραβολή αυτή ο Κύριος, λέγοντας πως πλησίον είναι ο καλός Σαμαρίτης που εφρόντισε, περιέθαλψε τον δυσκολεμένο, τον τραυματισμένο άνθρωπο. Εδώ είναι κάποιες έννοιες που έχουν βαθύτερο νόημα από αυτό που φαίνεται. Καταρχήν, ο καλός Σαμαρίτης στην παραβολή μας είναι ο Χριστός. Το έλαιο, το κρασί και το λάδι που βοήθησε στη θεραπεία των πληγών του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η Θεία Ευχαριστία και το Ευχέλιο, αλλά και όλα τα μυστήρια. Το πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Ο πανδοχεύς είναι ο ιερέας που καλείται να περιθάλψει τον τραυματισμένο, και τα 2 δινάρια είναι ο Λόγος του Θεού, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Έτσι φωτίζεται λίγο το τοπίο αυτής της παραβολής, βλέποντας και δίνοντας αυτή την ερμηνεία, αυτή τη σημειολογία. Εμείς όμως θα σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θεωρούμε πλησίον τον ιονδήποτε. Πλησίον όμως, λέει ο Κύριος, είναι αυτός που φροντίζει και θεραπεύει. Μα δεν μπορούσε και ο ιερέας και ο Λεβίτης, δεν έχει τόσο την έννοια μιας έτσι συναισθηματικής ασπλαχνίας που δεν φρόντισαν τον τραυματισμένο, αλλά είναι πιο βαθύ το νόημα. Να προσέξουμε λίγο. Τι σημαίνει τραυματισμένος άνθρωπος? Είναι ο άνθρωπος που τραυματίζεται από την αμαρτία, ξαμαρτίες, από τους δαίμονες, που είναι καταπληγωμένος και διαλυμένος ο άνθρωπος, που δεν φτάνει ένας καλός λόγος, μια συναισθηματική προσέγγιση και μια φροντίδα, αλλά χρειάζεται ικανότητα θεραπείας. Άρα, ποιος είναι ικανός να θεραπεύσει κάποιον? Ας ακούσουμε την προτροπή της γραφής: «Ιατρέ θεράπευσον πρώτο σε αυτόν». Πρώτα θεραπεύουμε τον εαυτό μας, αποκτούμε εμπειρία αυτού του δρόμου και του τρόπου, και έτσι έχουμε ικανότητα να θεραπεύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Άρα πλησίον δεν είναι μια κοινωνική διάσταση καλών τρόπων, μιας φιλίας που ικανοποιεί κάποιες δικές μας ανάγκες ψυχολογικές, αλλά πλησίον είναι αυτός που έχει λόγος ζωής. Αφυπνίζει και θεραπεύει τον άνθρωπο. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα χρειάζεται να γεννηθεί ο λόγος μέσα μας, να υπάρξει ένας προσωπικός τοκετός για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο και να δώσουμε δυνατότητα θεραπείας. Πότε λοιπόν γινόμεθα πλησίον εις τον άλλο, όταν έχουμε αυτή την ικανότητα? Πότε ο άλλος είναι πραγματικά πλησίον σε εμάς? Αυτός μας δίνει λόγο ζωής, μας δίνει προϋποθέσεις θεραπείας και πνευματικής ανάπτυξης. Άρα μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση σχέσεων, όπως μας το προτείνει η γραφή και ο λόγος του Κυρίου μας. Σχέσεις δεν είναι γέλαμε να σε γελώ και να προχωρήσουμε. Σχέση σημαίνει να έχω τη δυνατότητα τον τραυματισμένο να τον περιθάλπω. Να τον περιθάλπω πραγματικά, όχι να δίνω κάποια παυσίπονα και να ξεχνιόμαστε και να βάζουμε το ζήτημα κάτω από το χαλάκι. Αλλά στην ουσία πλησίον είναι αυτός που έχει λόγο ζωής, που τον βρήκε ο ίδιος, που αναπτύχθηκε ο ίδιος και άρα είναι έμπειρος της ζωής. Έχει προσωπικά πνευματικά βιώματα που είναι η χάρη του Θεού. Και έρχεται ο καθένας μας και έχει μία ιδιότητα. Άλλος είναι ιερεύς, άλλος είναι παιδαγωγός, άλλος είναι οτιδήποτε, είναι οικογενειάρχης. Δεν φτάνει η ιδιότητά μας για να θεραπεύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Ή αν θέλετε να πούμε και κάτι σκανδαλιστικό, δεν φτάνει ο θεσμός, χρειάζεται και το χάρισμα. Το ότι είμαι παπάς δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι είσαι άρχοντας δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Το ότι είσαι πατέρας δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Αυτό το όνομα που μου δώσανε ως ιδιότητα έγινε χάρις, έγινε χάρισμα. Για να υπάρχει δυνατότητα θεραπείας των ανθρώπων. Όταν λοιπόν βγούμε από το γεγονός αυτό της χάριτος και του πνευματικού μας το κετού, τότε μπαίνουμε στην επίπεδο συμβατικών σχέσεων, τύπου και όχι ουσίας. Απλώς για να νιώθουμε διασφαλισμένοι εμείς και ισχυροί ότι έχουμε ένα αξίωμα. Το αξίωμα μπορεί να γίνει διακονία. Μπορεί να γίνει θεραπεία, μπορεί να γίνει επίγνωση ζωής και να μπει στα βάθη της υπάρξης του άλλου ανθρώπου. Άρα λέει ο Κύριος, είναι προνόμιο να είσαι πλησίον, είναι άσκηση να είσαι πλησίον, είναι ευθύνη να είσαι πλησίον, πρωτίστως να έχεις βρει τον εαυτό σου για να μπορέσεις να δώσεις λόγο ζωής στον άλλον άνθρωπο. Εμείς μένουμε σε ένα εξωπιτρικό πλαίσιο, θεωρώ ότι αφού έχω αυτή την θέση, έχω και αυτό το δικαίωμα και αυτή την εξουσία. Εξουσία όμως στη γραφή είναι η ικανότητα ίασης και θεραπείας. Να μπαίνει στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου. Να βρίσκεις την πραγματικότητά του και να θεραπεύεις. Ποιο λοιπόν είναι εφόδιο? Όχι ο λόγος μου, όχι το χαρισμά μου, όχι η ύπαρξής μου, αλλά η Εκκλησία. Τα μυστήριά της, το πανδοχείο, ο λόγος της. Αυτό είναι λοιπόν που παρέχει θεραπεία στον άλλον άνθρωπο. Και τότε μόνο λέγει, όταν θα έρθει, θα το αποδώσει ο καλός Σαμαρίτης τον κόπο που έκανε. Δηλαδή είναι δευτέρα παρουσία που θα ανταποδώσει, θα ανταμείψει με την αγάπη του ο Θεός τον άνθρωπο που κοπίασε για τον άλλον άνθρωπο. Ο καθένας μας όμως έχουμε μια τέτοια θέση. Έχεις οικογένεια? Επειδή έγινες βιολογικός πατέρας, φτάνει? Επειδή θέτεις κάποια όρια εξωτερικά, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστείς την ουσία του παιδιού σου, φτάνει? Χρειάζεται πρώτα να βρούμε τον εαυτό μας, να ισορροπήσουμε εμείς, να στραφούμε στον Χριστό, να έχουμε ταπείνωση, να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού είναι που ερουργεί το μυστήριο της σωτηρίας και θεραπείας των ανθρώπων. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι η σχέση. Είδατε εκκλησιαστικά και πνευματικά τι σημαίνει πλησίο. Δεν είναι αυτός που βγαίνει στην κοινωνία και δίνει 5 φράγκα. Δεν είναι αυτός που δίνει χαμόγελο και αυτά καλά είναι. Αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Για να οικοδομήσει σχέσεις ζωής και να είσαι πλησίον στον άλλο και άλλους πλησίον είσαι εσένα, πρέπει να έχεις αυτές τις προϋποθέσεις. Να περιθάλψεις τον τραυματισμένο άνθρωπο, τον πληγωμένο από την αμαρτία άνθρωπο. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να θεραπεύσεις πρώτα τα δικά σου τραύματα. Η ιατρέ θεράπευσε πρώτο σε αυτόν. Είναι λοιπόν μια προσωπική ευθύνη, μια προσωπική διαδρομή, μια προσωπική πορεία να βρούμε τον εαυτό μας. Τα σκοτεινά σημεία που έχουμε μέσα μας, η γκρι ζώνη που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, τα άδειλα και τα κρύφα της καρδιάς μας, οι κρυφοί πονηροί λογισμοί, τα κρυφά πάθη. Υπάρχουν πάθη που φαίνονται, που είναι φανή, υπάρχουν και πάθη που είναι κρυφά και κάποιες στιγμές τα ψιλοβλέπουμε. Μπορούμε να μπούμε σε αυτή την προσωπική πορεία, επώδυνη αλλά ελευθερωτική, να βγάλουμε αυτά τα φίδια που υπάρχουν μέσα μας, που είναι ένας περίεργος λογισμός, μια κρυφή φαντασίωση που έχουμε για τον εαυτό μας, ένας ψευδής εαυτός μας. Το μεγάλο μας πρόβλημα ότι ζούμε τον ψευδή μας εαυτό πνευματικά. Μπορούμε να βρούμε ποιοι αληθινά είμαστε? Το αντέχουμε αυτό? Ναι, το αντέχουμε, γιατί υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπάει. Υπάρχει ένας Θεός που είναι ιατρός και πατέρας μας. Να μην τα φοβηθούμε, να μην τα χάσουμε, να μην απογοητευτούμε όταν θα δούμε 1000 πάθη μέσα μας. Όμως να τα δούμε αυτά. Τα εξωτερικά πάθη φαίνονται. Τα κρυφά πάθη που έχουν ένα πονηρό πλαίσιο και διεισδύουν μέσα μας, χρειάζεται να δούμε. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος εμβαθύνει τόσο εις τον εαυτόν του, όχι με μια διάθεση, ας το πούμε, ανάλυσης του εαυτού του, αλλά με μια προσευχητική και μετανοητική διάθεση προς τα πάθη του, τόσο αναγνωρίζει λεπτές πτυχές της ύπαρξής του και τότε αποκτά επίγνωση και γνώση του ανθρωπίνου προσώπου, της πορείας του ανθρώπου στην σωτηρία και της πάλης με τα πάθη του, τότε μπορεί να γίνει πλησίον, να αγκαλιάσει, να θεραπεύσει, να περιθάλψει, πότε επισημένοντας, πότε παρηγορώντας, πότε πληγώνοντας, γιατί έχουμε λόγο ανάλογη κατάσταση που είμαστε και την παρηγοριά και την ενθάρρυνση, αλλά καμιά φορά και την επισήμανση και την πληγή για να αφυπνιστεί ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είναι ο πλησίον. Να, αυτή είναι η ουσία μας, είναι πολύ όμορφη. Έχει νόημα, έχει ουσία και το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο που έρχεται δίπλα μας έχουμε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι λοιπόν με τα δικά μου μέτρα, με τα δικά μου μυαλά να παιδαγωγήσω και να δώσω δρόμο στον άλλο άνθρωπο να παρηγορήσω, αλλά να αφαιθώ στα χέρια του Θεού και στα χέρια μου να προτείνω την Εκκλησία και τα μυστήριά της. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία. Αύριο είναι η ορθή του Αγίου Χρυσοστόμου, την Τρίτη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αποστόλου Φιλίππου, και από την Τετάρτη αρχίζω 40 λίτουργο. Οπότε από την Τετάρτη και μετά μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία και όσοι θέλετε μπορείτε να δώσετε τα ονόματα σας, μνημονεύονται, και αύριο κανονικά η ομιλία μας στο Πνευματικό Κέντρο και μία εγκύκλιος τώρα που αφορά την ενθρόνηση του νέου μας Μητροπολίτη, του Φιλοθέου, που θα γίνει 25 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 5 ώρα το απόγευμα.